Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Každý týden se snažím v pořadu s mikrofonem do Anglie najít nějaký prvek, zajímavost, která by se týkala více týmů nejvyšší anglické fotbalové soutěže a mám pocit, že ve 13. kole Premier League se představilo hodně mladých hráčů, často 12-letých, které zatím moc neznáme, ale jednou o nich třeba budeme básnit. Mám tu jako tradičně Jana Pirušku, zdravím tě, chlapče.
Dobrý den, otče.
A hned si tě vyzkouším. Znal jsi Kobeho Mainua? Z Manchester United, to je 18 let.
Vůbec.
Divina Mubamu, útočníka West Hamu, 19 let.
Toho jsem znal.
Dobře. Alex Murphy, Michael Ndiveny a Amadou Diallo. Oba naskočili na posledních pár minut v zápase Newcastle-Chelsea.
Přiznej se. Amadou Diallo, to mi něco říká akorát...
Skoda man.
To je skoda man, to není ten z Atalanty, jak dřív hrával z Atalantu, má ho Manchester United, ho kupoval.
No, já si myslím, že to není on.
No, tak neznal.
A Louis Miley, pozor, to je ale vycházející hvězda. Dvakrát v základní sestavě anglické Premier League, v základní sestavě Eddie Howe a v základní sestavě Newcastle.
Toho jsem znal, ale já jsem vlastně o něm četl před víkendem, že se připojí zase zpátky k dorostu Newcastle, tak evidentně Eddie Howe měl s ním jiné záměry a asi se vyplatilo.
Tak jsme se rozmluvili, pojďme na to.
S mikrofonem do Anglie.
Pondělní magazín o anglickém fotbale s Martinem Minhou a Janem Pěruškou.
Tak jo, highlight víkendu, asi šlágr, který vykopl to 13. kolo anglické Premier League po reprezentační pauze. Manchester City přivítal Liverpool, souboj Kloppa s Guardiolou, kteří mimochodem už na předzápasové tiskové konferenci přiznali novinářům a fotbalové veřejnosti. My se nemáme čím překvapit, prostě si to jdeme rozdat. To se mi líbilo. Hodně se spekulovalo nad tím, jestli naskočí Erling Haaland, no byl čilý jako rybička, dal svůj 50. gól v 48. zápase, to je rekord Premier League, přátelé, překonal tak Endio Koula, který vlastně čekal 65 zápasů na tu svou první padesátku, gólovou padesátku.
Je neuvěřitelné, že nikdo to nestihl dříve, až teď fenomenální Nor. Když si říkal, proč se nemůžou překvapit oba trenéři, tak bylo to jejich 29. vzájemné měření. Stále je úspěšnější o jedno vítězství Klopp. Dopadlo to nakonec i s trochou štěstí, asi lépe pro Liverpool, míza 1-1, musíme to zmínit, šance v závěru, kterou měl norský útočník, neproměněná z protiútoku, ten srovnávací gol po přihrávce Salaha ho vstřelil Trent Alexander-Arnold. Z mého pohledu utkání, které hodně poznamenala ta reprepauza, hrálo se vlastně v ten úplně nejdřívejší možný termín a jako nebyla to zas nějaká extra jízda, jako jsme byli možná zvyklí třeba v předchozích letech, ale tak i hráči jsou jenom lidi a mají na to právo.
Ale když to vezmu teď obecně, tak nebyl to jediný duel, který byl poznamenaný tou hojnou účastí hráčů Premier League během té reprezentační pauzy. Viděl jsem velmi detailně třeba zápas Newcastle-Chelsea a tamto tempo nebylo hodné anglické Premier League po prvních 25 minutách. Až jsem byl v šoku, bylo mi to trošku líto. Byť ten výsledek, člověk si řekne, atraktivní zápas 4-1 pro Newcastle. No, dostaneme se k tomu. Pojďme ještě možná rozebrat ten šlágr, Honzo, protože tam je co rozebírat. Třeba takový gól Rubena Diaše, poté, co Akanji možná nalétl do Alissona, možná se ho jen tak malinko dotkl při rohovém kopu za rameno. Sporný moment, o kterém ale Guardiola velmi sympaticky říkal, nebudu si stěžovat, jsem pyšný na kluky, hráli skvěle, tohle řešit nebudu. No, říkal to tady v době, kdy ještě neviděl opakovaný záběr. Jo? Bylo to hned v mixzóně po zápase. Každopádně...
A kdy se stala tahle situace? Já tady musím říct,
to mohlo být na 2-0, si myslím. Na 2-0 to mohlo být.
Jo, ale že vlastně já, co jsem četl po zápasové výroky, tak jsem tedy nezaznamenal nějakou velkou kritiku třeba ze strany fanoušků City, ale hlavně já jsem asi tuhle pasáž nějak minul, protože jsem koukal asi na 85 minut z toho a tak tahle mi zrovna unikla. No.
Stane se.
Co se týče Liverpoolu, tak on sice nevyhrál zase venku, nevyhrál na Manchesteru City už snad 8-9 let, ale opravdu myslím, že teď mu to přijde k duhu, ten bod získaný. V souvislosti s tím, že bojuje o čelo tabulky, i s tím, že nezahráli ti, o které se měl opírat, podle expertů. Byli to McAllister, byl to Szoboszlai. Szoboszlai byl hodně špatný, McAllister byl špatný, A přesto na City dokázali bodovat.
Možná byli unavení chlapci, nevím. No, ale kdo zářil tedy, abych tě trošku doplnil opačným směrem? Alisson zase. Alisson v brance. Nešlo mu to nohama. To je můj postřeh, který mě překvapil, jako by byl trošku nervózní, ale když si vezmeš ten gól, který si zmiňoval Trenta Alexandra Arnolda, který vlastně rozhodl pak o té remíze 1-1 a opravdu souhlasím s tebou, to byl velmi takový zářný, možná překvapivý moment, protože to dlouho vypadalo na to, že City si to pohlídají nebo že přidají právě druhou branku. Ale Doku přihrával na Holanda, ten pálil dobře, ale Alisson na čáře předvedl fantastický zákrok. No a právě po tom zákroku se míč odrazil k jednomu z hráčů Liverpoolu, ten to dal na Grafenbercha a ten to posunul dál na Diaže, ten přesunul zase míč na druhou stranu a zkrátka byl z toho gól na 1-1. Po té, co si tady trefil Trent po přihrávce Salaha, mimochodem první gól teprve v sezóně pro Trenta Alexandra Arnolda, který naskočil do zápasu, nemůžu zmínit značku, jsme ve veřejnoprávním rozhlase, ale v takových těch kopačkách, ve kterých hrál David Beckham, vrací se to, vrací se ta móda.
Ano, hlavně zmínil značku kopaček po nějakých letech, ne?
Trend?
Myslím teď, no.
To je možné, koluje po sociálních sítích nádherná reklama malého Trenta Alexandra Arnolda. Pochopitelně hraje ho asi nějaký kluk, který mu je hodně podobný. Vypadá podobně asi tak, jak vypadal Trent, když byl mladý, ale stojí to za to, tak si to najděte. Každopádně důležitý gol, ale co jsem chtěl říct, zase Alisson prostě na čáře fantastické. Díval jsem se včera na čísla, Alisson momentálně má největší procentuální úspěšnost zákroku z celé ligy.
No, také bych, já bych vypíchl ještě výkon dvou mužů, a to sice, já jsem ho nazval železného muže a Kanjiho, protože ta jeho vytíženost v posledních dnech neuvěřitelná. On totiž během repre pauzy se Švýcarskem odehrál 3 zápasy, ne 2, protože Švýcaři dohrávali v rámci kvalifikace ještě 1 zápas, takže Akanji za 13 dnů, včetně toho posledního předreprezentačního kola, zvládl 5 plných zápasů základu Manchesteru City a švýcarské reprezentace, takže 5x90 a stejně odehrál celý zápas proti Liverpoolu výborně. A druhý muž, ten, který zařídil první gol City, a to sice Nathan Ake, jeho průnik mezi hodně laxně bránícími Soboslajem Alexandrem Arnoldem bych opravdu zmínil jako velmi zajímavý a Aké tedy se mi líbil. Ještě, Martine, jednu věc zmíním taky. Vytíženost během repre pauzy, protože ty si to nakousl. Já jsem si to schválně počítal. Hráči Liverpoolu odehráli v té repre pauze o nějakých 154 minut více než hráči City. Myslím tím ty, kteří nastoupili v základní sestavě. U City to navíc hodně zvyšuje to číslo zmiňovaný Akanji, který má 270 minut. Ale hlavně důležité je to, že pouze jeden hráč ze City cestoval mimo Evropu na ten represras. A z liverpoolské základní sestavy to byly 4. Tak i tenhle rozdíl, myslím, pak hrál roli v tom, že máte unavenější borce jako Nunes, máte tam McAllistera unavenějšího, může se to projevit a i tohle Klopp třeba často kritizuje.
Ano, ale na druhou stranu oba manažeři se shodli, že mají radost z toho, že už ve čtvrtek měli ty kádry svým způsobem kompletní, protože, a to mi přijde úsměvné, oba kluby, jak Manchester City, tak Liverpool, se dohodli a objednali nějaké ty private jets, ty privátní lety, a nabírali takhle po celém světě dohromady prostě hráče Manchester City a Liverpoolu a pak je jenom rozdistribuovali do těch svých klubů. Což mi přijde vtipné, mimochodem dnes ráno jsem se také dozvěděl od Dominika Soboslaje, že bydlí 2 domy vedle Erlinga Haalanda v Anglii, oni se znají velmi dobře, z Rakouska, hráli spolu za Salzburg, a vlastně do Soboslaj i prozradil, že ještě předtím, než byl oficiálně představený jako hráč Liverpoolu, tak posílal právě fotografii Soboslaje, jako nebo Soboslaj sám sebe, Haalandovi v dresu Liverpoolu. A ten mu odvětil: hustý, co to znamená? A on mu napsal: no, přestupuju do Liverpoolu. Připrav se na to, že Premier League je crazy. Takhle prý mluvil Erling Haaland.
Vlastně tenhle hráč, kterého zmiňuješ, v Norsku se vyslovuje Haaland, mimo Norsko, jak on sám říkal, Haaland, tedy on dal první gol Liverpoolu v rámci Premier League, předtím dokázal právě ještě po boku Soboslaje skórovat do branky Liverpoolu třeba za Salzburg, odtud tedy to jejich přátelství. Nevím, zda spolu chodili třeba na Mozartovy opery, protože pochopitelně Salzburg, Mozart, ale teď proti sobě hráli na hřiště, dopadlo to nerozhodně.
Jsou pro tebe City a Liverpool aktuálně největší aspiranti na titul?
Těžko říct, pro mě aspirant ještě, vlastně 2 kluby ještě ze severu Londýna jsou pro mě aspirantem na titul.
Rozumím ti. S mikrofonem do Anglie. překvapíme, nepůjdeme teď třeba na zmiňovaný zápas Newcastle-Chelsea, ale půjdeme na Kenilworth Road. Luton Town totiž poprvé v historii vyhrál v Premier League a byl u toho i náš kolega Pavel Tilošar. To je historický moment. Pavle, zdravíme tě, hezké dopoledne.
Krásné dopoledne.
Jaké to bylo? Vybral jsi dobře.
Vybral jsem si krásný zápas. Pořád to, jak si vstřebávám, už je to skoro dva dny, ale naprostá fantazie. Luton ten zápas nakonec zvládl, byť tam v závěru utkání měli ještě hráči Crystal Palace příležitosti na vyrovnání, ale opravdu, co se týká v toho fanouškovského pohledu, tak životní zážitek.
No tak popiš možná to, jak to tam vypadá, protože já jsem to také zažil už v této sezóně, bylo to v zápase Luton Tottenham 0-1, připomínám. To není prostě Kenilworth Road, žádná Stamford Bridge, není to Tottenham Hotspur Stadium a teď to nemyslím jen čistě atmosférou nebo tím gigantickým pojetím celé arény, ale možná i tím, jak k tomu stadionu řekněme jdeš, viď?
Je to tak, nevím, jak jste to měli vy, Martine, ale když jsme šli my s kamarádem vlastně z nádraží, po té, co jsme přijeli přímo stejně z Londýna, tak tam byly vlastně zavřené, nebo zavřená ta hlavní silnice, hlavní ulice směrem ke Kenilworth Road. A vlastně, když přijdete k tomu stadionu, tak jako nepoznáte, že jste u fotbalového stadionu, protože tam jsou ty klasické detached houses, typické pro Anglii, vedle toho prostě takový plechový plot, no a zatím je Kenilworth Road, který ale má prostě svoji atmosféru, ať si říká, kdo chce, co chce. Pokud samozřejmě chcete jet na Premier League a chcete si užít nějak něco moderního, tak Kenilworth Road vám nedoporučuju, ale ta atmosféra tam rozhodně stojí za to.
No samozřejmě ještě, když navštívíš zápas, na který přijedou fanoušci Crystal Palace, kteří patří podle mě mezi třeba top 3 nejlepší fanouškovské tábory v celé Anglii. Ti museli být slyšet.
Ty byli slyšet vlastně už, dá se říct, my jsme tam přišli asi půl hodiny před výkopem a už zpívali. Je to přece něco trochu jiného, to fandění v Anglii, vy o tom, pánové, víte své, ale právě Crystal Palace a jejich fanoušci se od toho trošku odlišují, protože přece jen fanoušci Lutonu reagovali hodně na tu hru, ale příznivci hostů z Crystal Palace ti vlastně zpívali a trochu se vymykají té tradici anglického fandění, bych řekl.
Vím, jak si to, Pavle, myslel s těmi stadiony, ale já naopak musím říct, že pokud nefandíte vyloženě konkrétnímu týmu a chcete jenom zažít ten vlastně tu chuť anglické Premier League, tak vyražte právě na Luton, protože jednak jste blízko hřišti, jednak se tam opravdu zpívá a vlastně i přes neúspěch domácího klubu oni neustále jako chválí a opěvují třeba manažera Roba Edwardse. To mi přijde úplně fantastické. Tam je jedno, jak ten prostě hraje, protože pojďme si to říct na rovinu, oni mají nadplán, nebo hrají nadplán, oni jsou v Premier League a nikdo nepočítá s tím, že by se udrželi. Ale teď je to možná zase o něco blíž, byť máme za sebou jen 13 kol. Hodně mini příběhů v tom zápase, tak kdo tebe bavil nejvíc z tribuny fotbalově?
Fotbalově, když nezůstanu jenom u hráčů Lutonu, tak mě neskutečně baví Olise z Crystal Palace, do té doby, než se zranil, tak Ebere či Eze, samozřejmě to je taková dvojice šikulů z Crystal Palace, o kterou je zájem, dá se říct, poslední přestupová období, už měli namířeno trochu někam jinam, ale přeci jen, když se vezmeme tu akci, jak Olise vyrovnával hned vlastně po rozehrávce, po obdržené brance na 1-1, to bylo něco famózního. Když bych měl vybrat hráče Lutonu, tak i když možná už je za svým primem, jak se říká, tak Ross Barkley, vlastně z toho pohledu z tribuny, on má neuvěřitelný přehled. Já ještě jako, dá se říct, amatérský fotbalista, který hraje na stejném postu na středu zálohy, tak je prostě radost sledovat takovéhohle středního záložníka, který má neuvěřitelný přehled, pořád se dívá ze strany na stranu, no fantastický. A co se týká ještě defenzivy Lutonu, tak mě bavil i ten Mengi, který uskákal neskutečné množství soubojů, ať už s Otsonem Eduardem nebo s Matetou. Myslím si, že taky jeden z mužů zápasu.
A dal gol vlastně, první v seniorském fotbale, mimochodem.
Přesně tak, bylo to trochu sporné, tam se ještě ochomítal Tahith Chong, tuším, v offsideové pozici, ale z toho pohledu vlastně skoro u hřiště, jak jsi zmiňoval, tak jsem nic nezahlédl takového proti pravidlům.
Já bych vypíchl výkon golmana Kaminského, který v první půli chytil 4 šance.
Zase skvělý, Honzo, zase skvělý. Kaminský.
Ale chci se zeptat na atmosféru, která panovala na stadionu po obdržené brance Oliseho, protože Luton v téhle sezóně zatím na domácím hřišti v 5 zápasech předtím s Crystal Palace získal pouze 2 body. Čekali vlastně do soboty na výhru v Premier League, protože oni Premier League hrají poprvé. Bereme tu soutěž, která vznikla v roce 92-93, takže teď čekali na tu první výhru. No a zase to vypadalo, že se jim to možná trochu drolí mezi prsty a nakonec to zvládli, protože ten zápas byl neskutečně hektický. Jaká tam byla ta atmosféra třeba v těchto momentech v závěru?
V tom závěru to bylo fantastické, abych ještě se vrátil ke slovům i Martina Minhy, který říkal, že tam vlastně ty fanoušci Lutonu stále neustále podporují ty své oblíbence a bylo to znát právě i o tom potom obdrženém gólu na 1-1. Slyšíte tam prostě z tribun podporování jednotlivých hráčů, ať už to byl Kaminsky, ať už to byl Chidozie Ogbene, prostě pro ty fanoušky v Lutonu jsou ty hráči Lutonu jako neskutečné hvězdy a mají je prostě, aspoň to na mě tak dýchalo, že mají vlastně hrozně rádi. A ta atmosféra byla fantastická. Rob Edwards je, řekl bych, pro fanoušky Lutonu taky tím správným manažerem na svém místě.
No, Luton je 17. mimo sestupové pásmo, což je dobrá zpráva. Ještě k těm zmiňovaným borcům Crystal Palace, mě teda taky baví hrozně Eze a Olise, ale Eberechi Eze zase smolné zranění. Já jsem pak poslouchal Roye Hodgsona po zápase, ten se malem rozbrečel, když popisoval to, co to zase znamená pro klub. Nešťastný souboj s Oshou, nechal nohu pod vlastně tělem obránce a ten na něj dopadl. Nevím, jak vážné to bude, budeme pochopitelně sledovat zprávy. Chceš mi doplnit?
No tak uvidíme, jak to bude, jenom Hodgson, zajímavý rekord, jestli jsi ho zaznamenal. On trénoval proti 56. týmu v Premier League. Tím vyrovnal Wengera, vlastně nikdo jiný než tihle dva netrénovali proti více soupeřům, tak prohrál. A ještě mě zaujalo to, že on dal do sestavy do základu Jeffersona Lermu, který přijel z repre srazu až v pátek, den před tím utkáním spolu s Ajuvem.
A Lerma mohl v 90. minutě vyrovnat na 2-2, viď Pavle, to bylo krásné břevno hlavou.
To bylo krásné břevno hlavou a pak vlastně z protiútoku, jestli si to dobře vybavuji, tak mohl dát Luton na 3-1.
Ano.
Takže ten závěr byl opravdu výborný a jak jsme ještě mluvili o té atmosféře, tak fanoušci si to opravdu užili. Hráči padli na trávník asi i vyčerpáním, úlevou, že konečně doma získali tu první výhru v Premier League.
No, možná si viděl i gol sezóny, nebo asi ne, protože jsme pak viděli včera ještě Arnača, k tomu se také dostaneme, ale Mikael Olise převzal míč na polovině hřiště, pohrál si s obránci, dal si to na levou nohu a vlastně z kraje velkého vápna vypálil na zadní tyč nechytatelně. To byla také nádhera. Honza Pěruška se chtěl zeptat, jestli jsi si koupil klobouk.
No, já jsem vlastně mě zajímá, jestli jsi tam byl třeba ve fančoupu, protože to Martin Minha se tady asi nepochlubil úplně.
Já jsem to nestihl, to bylo.
Pavle, ty jsi tam byl třeba pro nějaký klobouček.
Mě to mrzí.
Já jsem pro klobouček taky nebyl. Já mám, řeknu, osobní příhodu. Jakožto fanoušek Chelsea jsem se snažil ještě po zápase Lutonu vrátit
do
Newcastle ne, ale na Stamford Bridge a tam mi fanshop zavřeli, takže jsem nestihl ani ten v Lutonu, ani ten na Stamford Bridge a budu muset pohledat na internetu.
No to tam za to nestojí, Pavle, my jsme tam byli s Martinem v lednu a byl jsem zklamaný z Blues, z jejich fanshopu.
No šílené.
Tam je všechno modré, jenom to nechápu.
Tak jsou e-shopy dneska, chlapci.
No.
Tak Pavle, přesně ještě tak. Něco by si vypíchl ze svého výletu, asi je to droga, veď, poletíš znovu.
Je to droga, já jsem byl poprvé vlastně v 26, možná v necelých 27 letech a tak dlouho zase čekat na další zážitek z Premier League nebudu.
Pavel Telšár a jeho slova a jeho zážitky z víkendu, děkujeme za ně.
Díky za pozvání, mějte se krásně.
S mikrofonem do Anglie.
No, závidím mu trošičku.
No, pojďme dál. Já jsem chtěl ještě zmínit jednu věc, mě to hrozně fascinuje. Luton dal zase gol po 80. minutě, jenom že se u toho zastavuju. Oni v téhle sezóně dokázali vlastně skórovat, ani to nemůžu přesně najít kolikrát, třeba 8krát a 6krát z toho dali gol po 80. minutě. Ne, 8 gólů z 11 dali po 80. Co to je? To je neuvěřitelná bilance. Tak jenom to jsem chtěl doplnit, prostě příprava z domova nezůstala ladem.
Fascinovaný Pěruška. Newcastle Chelsea 4-1, první poločas vyrovnaný, i co se týče třeba počtu střel, statistik, ale pak jakoby londýnská Chelsea odešla, nechci říct úplně fyzicky, začala dělat hrubky a nedostala se do toho správného tempa a neodpověděla na tlak domácích. Alexander Isak se vrátil po zranění, dal už mimochodem, to je zajímavé, 17 gólů v Premier League, stejně jako Zlatan Ibrahimovič, švédská stopa nejvyšší anglické fotbalové soutěži.
Já nevím, kolik odehrál Zlatan v Premier League zápasu, ale pro mě tedy Isak lepší útočník než on.
No,
ať to zní tak, jakkoliv kontroverzně.
No, rozhodně, ale tak vem si, že teď budu kritický, Zlatan už tam šel v důchodu na Old Trafford. Prostě a stejně dal 17 branek.
Jo, takhle to bereš. No tak no. Jo.
Eddie Howe stále s Newcastlem neprohrál. Sobotní zápas s výkopem 16 hodin. To je také zajímavost, která mě pobavila. Myslíš, že to má opravdu vliv tady to?
Angličani a anglosaský svět na tyhle statistiky je ujetý. Eddie Howe vlastně doma v tom domácím prostředí prohrál pouze s Arsenalem, Liverpoolem a City. Naposledy předtím prohrál vlastně Newcastle doma právě s Chelsea, ale to bylo ještě před Howeovým nástupem. No. Nevím, čím to je.
Už jsme zmiňovali Luise Miliho, 17-letý borec, který i v rozhovoru po zápase opravdu vypadal jako klučík, nikoli jako muž, ale v tom zápasu si vedl velmi dobře, minimálně v prvních 30 minutách byl hodně vidět, připsal si právě i asistenci na gol Alexandra Isaka. Byl to zajímavý střet ve středu zálohy dvou 12-letých, na jedné straně právě Miley a na druhé Leslie Ugochukwu, který nahradil Moisese Caiceda, který začal jen na lavici, protože měl v nohách 180 minut za Ekvádor v posledních dnech a pak ten těžký přelet zpátky na ostrovy.
No vlastně, když se podíváme v Chelsea v té sestavě, tak byl poprvé v sezóně Badiashil, který nastoupil na stoperu vedle Tiaga Silvy. Ten se stal nejstarším tím outfield playerem, tedy nejstarším hráčem do pole Chelsea v historii, 39 let a 64 dnů. A podle mě ten zápas rozhodl. Tak řekni jak.
No, tak chyboval u branky Joel Lintna, úplně nepochopitelně, po vlastně druhém golu Newcastlu převzal míč, to bylo nevím kolik.
No, rozehrávka Chelsea vlastně. 30 sekund,
no rozehrávka Chelsea, no nevím, jestli se díval někam do tribun ještě, nespracoval ideálně, Joel Linton, to už pak ani nemusíme zmiňovat, prostě uklidil míč za záda a bylo hotovo, 3-1. A pak ještě přidal Anthony Gordon čtvrtý gol. Takže...
Protože vlastně ten rozdíl, občas se to řeší prostě, jaké jsou ty rozdíly mezi týmy. V první půli krásný gol Sterlinga ze standardky, z opačné situace Trippier trefil břevno a vlastně bylo to 1-1 po půli. A pak ten rozdíl udělá tedy podle mě ty dva momenty mezi 60. a 61. minutou, no. Dva góly inkasované Chelsea.
Mauricio Pochettino, který pikal za své žluté karty, byl jen na tribuně a celou dobu měl na sobě nákrčník, takže člověk neviděl vůbec jeho emoce, grimasy, ale myslím, že nemohl být spokojený a také nebyl, protože po zápase si dost otevřel pusu, když to řeknu hodně lidově, i na adresu právě svých svěřenců. Říkal, že to byl nejhorší zápas sezóny, že byli extrémně měkký v soubojích jeho hráči. A on už vlastně na předzápasové tiskové konferenci říkal, že dva týdny se svým realizačním týmem vymýšlel, jak namotivovat své hráče, protože jakoby cítil, tak jsem to pochopil z té výpovědi, cítil, že hráči jsou namlsaní tím úspěchem. Musíme říct, že Chelsea šla nahoru. 4-4 s Manchesterem City, předtím 4-1 výhra proti Tottenhamu. Prostě 4 body z favority. Experti nečekali, že by prostě Chelsea v podobě, v jaké je, mohla budovat s těmito giganty. A nakonec se to tak stalo. Ale teď prostě Honzo, to byl... Já se omlouvám, zase to byla ta stará, špatná Chelsea z minulé sezóny.
No, takhle, já zase, ne, že bych si jich úplně chtěl zastávat, ale těch zranění mají šíleně, teď možná spruha, že jen Kunku nebo Fofana už snad trénují, zase jsou zapojeni do režimu, takže by nějakým, nevím, s nějakým výhledem pár týdnů se třeba mohli zapojit, ale to, že máte namotivovat hráče, kteří hrají na téhle úrovni za ty peníze, to mi přijde až jako absurdní vůbec říkat, že je musíte motivovat.
No, ale absolutně souhlasím s tím, co jsi říkal, Christopher Nkunku, pozor, to může být velká posila pro londýnskou Chelsea, obzvlášť, když jsem viděl teď tu neaktivitu Nicholase Jacksona, který jakoby váhal vždy v tom prvním momentu, kdy má jít do souboje, prostě byl všude pozdě, neviděl jsem od něj jakýsi, nebo jakousi touhu udělat s tím zápasem ještě něco, jakousi touhu vstřelit gól, tak jsi útočník, dáš 4 góly v posledních zápasech, už jich máš 6, což mimochodem téměř dorovnal Kai Havertze, který byl nejlepším střelcem v minulém ročníku anglické Premier League v barvách londýnské Chelsea. Víš, kolik dal Havertz gólů? Sedm. Jacksonic má už 6, hlavně díky hat-triku do sítě Tottenhamu, ale chci jenom říct, že Christopher Nkunku každým týdnem podle mě se objeví na hřišti a bude to velká vzpruha. Už opravdu trénuje, Pochettino říkal, že ho jenom zatím netahá na strategické, taktické pokyny, porady, protože ví, že ještě není připravený k mistrovskému utkání.
No jo, Newcastle vzpruha, jenom krátce, prostě měli taky hodně zraněných, teď se jim pár hráčů vrátilo, vyhráli, tak dali zapomenou na prohru na Vitality Stadium 0-2 před repre-pauzou.
A hloupá červená karta kapitána Reece Jamese. Česká stopa teď ve vysílání radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem do Anglie. No já jsem měl radost z toho, když Tomáš Souček zavěsil pozor nikoli hlavou, ale opřel se do centru. Kuduse, to je mimochodem také borec, který je absolutně rozdílový po svém příchodu. West Ham vyhrál 2-1, otočil zápas s Burnley. Burnley je na tom špatně, 7 domácích proher v řadě, to se prý ještě nikdy nestalo na úvod ročníku. A Tomáš Souček, když budu zmiňovat zase ty statistiky, které baví lidi na ostrovech, tak čtvrtá branka ve 4 soutěžních zápasech v řadě. Klobouk dolů, Suku.
Klobouk dolů, druhá vítězná za sebou, Nottingham Forest vlastně před repre pauzou setnul. Také v závěru utkání teď tedy po centru Kudu se dal na 2-1. No, co k tomu říct, já jsem vlastně docela příznivcem Burnley. Už nějaká ta léta, vlastně od doby, když hráli ještě Evropskou ligu, to je nějakých 7 let, tak mě bavili. Ale teď jsem vlastně na ně dost naštvaný, no, protože je to tým, který dokáže hrát nějakým způsobem do ofenzivy, ale spálí obrovské množství šancí. A vlastně ti hráči mě teď trochu, řekněme, jak to říct, no, víří krev nebo derou nervy, protože to, co nepromění třeba Koleošo, který byl jinak výborný, musím říct, že třeba Vladimíra Coufala vzal tedy do rytmu určitě víc než možná nějaký ten taneček v Belmondu minulou sobotu, tak Koleošo s ním tedy cvičil hodně, chtěl na něm vybojovat penaltu, ale trochu to samozřejmě přihrál, nakonec penaltu vybojoval tedy ve druhé půli, ale ani tak to Burnley nedokázalo dotáhnout v posledních 5 minutách. Úplně ztratilo ten zápas. No.
No tak často čtu názory, že Burnley se snaží hrát hodně kombinační, takový ten hezký fotbal, ale že na to úplně nemá hráče. Já bych spíš souhlasil s tím, co si naznačoval, že prostě nemám rád slovo smůla ve fotbale, jo, ale že prostě to tak, že neumí zakončovat, neumí dávat góly. Prostě chybí tam podle mě střelec. Pokud by Burnley mělo někoho koupit v lednu, tak jednoznačně útočníka, protože tam prostě chybí. Koleošo fantastický, měl si pravdu, motá nohy, vlastně zase souboj Koleošo Coufal, to byla ozdoba celého zápasu, trochu si říct. A že jich bylo těch soubojů. Ale prostě, když to nedotlačíš do branky, tak nemůžeš vyhrávat a nemůžeš pak udržet své působení v anglické Premier League. West Ham mimochodem nabitý program před sebou, tohle byl první z 10 zápasů v následujících 32 dnech. Podobně nabité to má i Newcastle, takže pokud správně počítám, je to jednoduchá matematika, co 3 dny to mistrovské utkání. To už se nebude ani trénovat.
No to už netrénují, to už podle mě chodí jenom na kafička, na trávník. Každopádně nadsázka předesílám. Kudus štěstí pro West Ham, že hrál, protože on se vrátil z repre srazu trochu potlučený. Málem se zranil, nebo trošku se asi zranil v utkání Gany z Komory. A nakonec tady hrál nacentroval na 2 góly, byť ten první, jak jsi zmiňoval, Mubamu, tak tomu nakonec neuznali ten Mubamu v gól.
To nechápu.
Mubamovi, ale byl to prý vlastně jako uší.
No,
takže takhle.
Pojďme dál. S mikrofonem do Anglie. Pojďme dál na další atraktivní zápas. Nottingham Forest 2, Brighton 3. To znamená, že Seagulls ukončili sérii 6 duelů bez výhry v anglické Premier League. No a pokud jste neviděli ten sprint Roberta De Zerbiho po závěrečném hvizdu, tak si ho dejte. Stojí za to. Podle mě byl nejrychlejším mužem v celém zápase. Po Morganu Gibbsu Whiteovi, který byl tedy fantastický a už ten první centr a první sprint ve 3. minutě nebo centr na Elangu. Klobouk dolů před ním, roste z něj velká persona. Morgan Gibbs White, pamatujte si tu jméno.
Strašně zásadní zápas pro Brighton po 6 utkáních bez výhry konečně zabral. V první půli, ve 21. minutě se mu zranil Fati, pak se zranil Lamptey, takže oni během první půle přišli vynuceně o 2 borce základní sestavy. Když připočteme to k těm absencím, byl tam Mitoma chyběl, který už vynechal represras, Milner, Webster, Estupiňan, March, Welbeck, Enciso, Dahoud má 3zápasový trest. To je, nevím, to je 2 týmy, které jsem teď jmenoval. No a oni prohrávají od 3. minuty, pak to dokážou skvěle otočit, no a pak tedy zase jim nehrál ve prospěch výrok sudího a Louis Dunk, který byl vyloučený, on dostal dvě žluté karty asi za 5 vteřin.
To bylo
protože měl
to rekord,
takzvaně za keci. Anthony Taylor se s ním nemazal, buďme rádi, hráči by si neměli dovolovat to, co si občas dovolují. Dunk vypadá, že ho chce praštit, ale myslím si, že tohle bylo až moc přísné. V tomhle případě zrovna jo. Hráli 20 minut v 10, no a nakonec tedy to uzmuli, to vítězství v nenávistné atmosféře na City Ground. Cítil jsem to tam, nepřálo jim nic vlastně a vyhráli.
Dvě penalty, vlastně jedna na straně Nottinghamu, jedna na straně Brightonu a ta na straně Brightonu se nelíbila manažerovi Nottinghamu Forest Steve Cooperovi, který říkal, teď budu citovat, jsem frustrovaný z rozhodnutí rozhodčího, který je v Anglii označován za číslo 1. No, já nevím, no, takových soubojů vidíš hodně v anglické Premier League. Chris Wood prostě si přidržel útočníka, no a nakonec Anthony Taylor, který ukázal na penaltový puntík, ale byl jsem hodně překvapený, že dal právě Dunkovi dvě žluté za vlastně ten stejný prohřešek, protože Dunk opravdu protestoval, že je penalta na druhé straně, poté co se šel Taylor podívat k monitoru a vytasil dvě žluté a šel dosprchnul Louis Dunk.
Každopádně těžká prověrka pro Brighton, jenom doplním neuvěřitelnou věc pod Dead Zerbim. Oni skorovali i inkasovali v jednom zápase zároveň už po 17. v Premier League v řadě. Úplně neskutečná věc.
S mikrofonem do Anglie.
Brentford Arsenal 0-1, zápas, který podle některých expertů měl skončit remízou, nakonec ale rozhodl Kai Havertz a je to velký příběh. Mikel Arteta ho vzal po závěrečném hvizdu před hostující sektor a byť se Havertz trošku bránil, on je to takový nesmělý kluk, byl u několika mikrofonů britských televizí po tom zápase pochopitelně, vlastně vždy říkal to stejné, děkuju týmu za to, že mi dopřáli tento gól, blablabla, a šel o toho, víš, jako... On se vlastně v minulé sezóně, jsme to řešili, viď? Pro Guardian přiznal, že má nejradši osly, protože prý vyzařují klid a on se k ním chodí uklidňovat. Osly, zajímavé hobby.
Jako zvířata, osly, abyste...
No jako co máš koníček? No. Osel.
Osel, no on je chová. Ne, tak každý máme nějaký ten koníček.
Já se mu nesměju.
Havercovi trochu rozumím, asi má rád třeba taky film Shrek. Nicméně já tam mám několik zajímavých hráčů, kteří mě zaujali. Trossard, jeho neuznaný gól v prvním poločase, podle mě z těsného offsideu, aby ho uznal, ale máme VAR, tak si to nakonec spravili ve druhé půli. Chuť borci Arsenalu, skvělý Zinchenko, který zastoupil Ramsdale při střele gólové podle mě Mopé.
A ještě tam byl jeden zákrok golmana lomeno obránce. Declan Rice, nevím, jestli jsi to viděl. To byla obrovská hrubka Ramsdale a o té chceš mluvit taky, víš?
No a Ramsdale samozřejmě, ten se teď hodně řeší taky, no.
No, řeší, protože dostal příležitost, takhle on musel chytat, protože David Raya stále oficiálně patří Brentfordu a tak nemohl hrát proti svému klubu. Naskočil Aaron Ramsdale, v minulém ročníku jasná jednička londýnského Arsenalu. No a opravdu to byla snad třetí minuta, kdy si prostě pohrával s míčem, váhal se rozehrávku 13. No a Beumo už pálil do prázdné branky, byl by to gól, ale zase fantastický Declan Rice, který byl opět vyhlášený mužem zápasu. Co zápas, to soška pro Declana Rice.
No Ramsdale se řeší, experti říkají, měl by odejít někam chytat, pokud chce být třeba v anglické repre pro mistrovství Evropy. Mluví se o tom, že Wolves budou asi potřebovat v lednu golmana, tak že by možná na Molinu zamířil. Ještě uvidíme, jak se to všechno bude dělat teď v Gunners.
Ale klobouk dolů před Arsenalem je první.
S mikrofonem do Anglie. Hráč kola.
Oblíbená rubrika, máme minutku, no tak zvol někoho.
Hráče kola, tak pojď ty spíš, já si musím jako vymyslet.
Mně se strašně líbil Zinchenko, to jak burcoval tým, měl přesné centry v tom zápase Arsenalu s Brentfordem a mám tam ještě Kamenského, vyberu je golmana, protože prostě jako ty jeho zákroky, opravdu Luton, kdyby neměl Kamenského, tak si myslím, že už je jasně 20.
Musím zmínit, na toho jsme malem zapomněli, Alejandro Garnacho, nádherné nůžky,
no vidíš to.
Výhra Manchester United na Etihadu, to je 3-0, takže já volím tohodle Argentince.
To je ale tím, že jsme nestihli vlastně nedělní program vůbec, ale musíme říct, že United, jenom rychle tímto ukončím, výhra, která byla špinavá, protože ten herní projev nebyl dobrý od Manchester United, ale působí přesvědčivě, protože to bylo 3-0 a možná jsme opravdu viděli gól sezóny od Alejandra Garnacha. Ten si najděte, pokud jste to neviděli, stojí za to. Děkuju, Honzo.
Hezký den.